Radijska misijonska obzorja.
Dobar večer, drage poslušalke, dobar večer, dragi poslušalci in pozdravljeni vsi, ki se zanimate za misijone. Nocoj bomo povezani z Madagaskarjem. Že pred časom smo se namreč pogovarjali z Rokom Gajškom, ki je kar 34 let misionaril na Rdečem otoku. V oddaji bomo slišali tudi prispevek Misijonske molitvene zveze, razmišljanje Misijonskega središča Slovenije ter pa seveda nekaj misijonskih utrinkov iz Malavija, Zambije in Madagaskarja. K poslušanju vas vabim Matjaž Mrljak. Rok Gajšek je bil misionar na Madagaskarju 34 let. Na ta rdeči otok pa je prvič stopil pred 38 leti, vmes je bil 4 leta doma. Najprej je deloval na jugovzhodnem delu otoka, zadnjih 12 let pa skupaj s Pedrom Opeka v Tananarivu in njegovem predmestju v skupnosti Akamašoja. Z njim smo se srečali v mesecu oktobru v Parizu, v tamkajšnjem slovenskem domu v Šatijonu in do tja je iz središča francoske prestolnice kar pripešačil, zato pa je porabil 3 ure. Nekaj minut si je vzel tudi za pogovor z nami. Prisluhnimo.
Ja, prihajam zdaj, pred 3 leti sem bil na dopustu. No, zdaj pa so me, nekako zaključujem tole romanje po Madagaskarju, ker so mi nekaj en drug delo dodali domov v Sloveniji in zato se vračam definitivno domov.
In koliko let ste pa vsega skupaj bili na Madagaskarju?
Vsega skupaj sem bil 34 let, kar pa sem šel prvič na Madagaskar, pa je 38, ker sem bil med tem časom 4 leta tudi v presledku doma.
To je pa kar dolga doba, ne? 35 let pravzaprav. In ko ste se poslavljali, najbrž so vam pripravili kakšen lep sprejem prebivalci, domačini, s katerimi ste živeli.
Ja, je bilo kar tam posebej, ker sem bil zdaj zadnje leto, sem delal skupaj v teh vasih Akamašoje s Pedretom in posebej teh vasih na več kraj smo za tako lepo, zelo lepo poslovili. Tako je vse poslovilo res tako to prijazno in se čutilo, da sem bili, da se je nekako naredila tista povezava in smo bili tako res prijateljsko in zelo, kar vsaj za me je bilo tisto zadnje neslovo, kar malo težko, če prosim vedel, da mislim, je treba iti, je že čas, ne, pa vseeno z ljudmi, ki smo s katerimi skupaj živeli, pa Pedro, pa vsi ostali sodelavci, pa vsi ljudje, tudi tam vsi vasi, je bilo res tako prijazno. Na vseh nam treh krajih je bilo tako zelo res tisto prijazno vzdušje in tiste tako se čutili, da smo se razumeli.
Torej je obveljalo tisto, kar pravzaprav se skriva v besedi Akamašoja, dobri prijatelji, ne?
Jaz mislim, da, ja.
35 let pa vendarle ste bili na različnih krajih Madagaskarja.
Najprej sem bil na vzhodnji obali v Farfanganske škofiji, tam, kjer je večina slovenskih misionarjev in tam tudi je bil ta prejšnji leti Pedro. Mi vsi slovenski misionarji so bili v tistih predeljih dol na jugovzhodu Madagaskarja. Potem po 15 letih smo malo razporedili, posebej, ker jaz sem spadal pod misijonsko družbo, tako da nismo bili tako vezani na en določen kraj. Potem smo pa me poslali na druge postojanke v Tanarive in potem v srednjem delu v Fjernarancuo. In pozdajem zadnja 12 let pa skupaj s Pedretom tu v Tanarive in predmestju Tanariva.
Tukaj ste se še posebej najbrž ukvarjali s temi ljudmi, ki živijo na smetiščih, ki se tudi na ta način preživljajo.
Ja, to, jaz sem bil direktno na smetišče veliko hodil, nisem to hodil, bil sem pa s temi ljudmi vsak dan s kontaktu. Najbolj pa sem bil povezan tole, pastoralno sem v teh centrih pomagal, na več krajih v mestu in tudi zunaj mesta, 50 km, 70 km stran iz zunaj mesta. In potem pa tudi tle v centru, v Kamašue, pa sem pomagal takole tile stara stvari, mislim malo dopisovanje, pa to, kar je pač bilo zraven, mislim, kar so, kar je bilo potrebno tu. Tako da je bilo s tem, mislim, pastoralno, pa tudi socialno, tudi tele nekaj administrativnega dela mora.
No, to je pa vedno, ne, administrativno delo se vedno najde. In ste bile najbolj tudi povezani z drugimi slovenskimi misionarji na tem otoku?
A gotovo smo bili zmere povezani. Posebej, no, včasem bo se morda, da smo jih daj došel obiskat. Posebej pa so tele naše misionarje pogosto ali prihajali gor v glavno mesto in po raznih upravkih, po nakupih in včasih, da se morda odpočijo ali pa ko so odhajali na dopust. In to, tudi tle smo skušali biti malo na razpolago večkrat, ko so pa prihajali, da smo jih prihajali sprijeti, pa to, pa mislim tudi kakšne usluge, to, da smo jim bili na razpolago v Trnarive.
V Trnarivu ste torej delovali tudi pastoralno. Popišite nam morda, kako pogosto ste prihajali k tem ljudem, ste z njimi imeli skupaj verug, sveto mašo?
Ja, to smo redno na eno postojanko, sem redno hajal ob sobotah, ob nedeljah, drugače smo pa v drugih centrih, smo tudi čez tedne prihajali na razne poglede pripravo na poroko, na tisti, ki so želeli urediti, da smo potem razne majhne skupine, smo mislim, tudi mislim, duhovno posebej skušali pripravljati tole, tele momente v njihovem življenju, potem pa razne druge molitvene srečanja, pa tole tako tudi čez teden smo večkrat imeli s temi z ljudmi. Ja.
Ste tudi spremljali samo dogajanje na Madagaskarju, torej kako se razvija življenje, kako se razvija odnos države do prebivalcev. Kako recimo je zdaj, ko ste v tem zadnjem obdobju pred odhodom, kaj je novega recimo, če lahko malce poveste?
Ja, tole, mislim, tač, kakor tole, kako se mislim, čutimo po celem svetu, tole se tudi gotovo na Madagaskarju močno čuti tale problem, ki je, mislim, ekonomski ali pa tole denarni problem, ki je, mislim, zaradi tih, mislim, cene, pa to, mislim, da se to se zelo čuti in tudi, mislim, država, čeprav morda z ene strani je nekaj so hotel narediti, vendar gotovo tudi te stvari ekonomske se to ne vplivajo, da ne more tako tisti, kar bi morda hotela. Res pa je tudi, da država sama ali pa tisti, ki so tam na vodstvu, niso dovolj dosti krat, morda so vsebi sedanje predsednike morda preveč arogantni, pa preveč nekako računa sam na se, pa premalo pa skušajo sprejeti ali pa tudi prisluhniti drugim, tudi če bi kdo kritično kaj povedal, pa morda prav, samo morda je težko, ni tako sprejemljiv za takšne potrebe, tako da vsi, ki so okrog njega, so bolj nekako tako tisti pokorni služabniki, ki vse na njegov ukaz izpolnjuje, drugač pa je, mislim, premalo tiste pripravljenosti z te višje strani, da bi se tudi še bolj približal ljudem, pa posebej takšne morda, ki so živijo na robu družbe.
Pa se razvija, se vidi napredek recimo za življenje ljudi?
Ja, če je bil človek tako na prvi pogled, pa prišel, pride na Madagaskar, nasplošno reče je tako, da je zdaj večja revščina, kot je bilo pred tokimi 20 leti. Ne? Je pa res, da je v glavnem centru mesta, tam je nekaj ena sprememba. Naprej so boljše, morda kakšne ceste so novo zgradili, pa tudi predvsej teh novih stav, pa tudi kakšni, mislim, del bogatih ljudi si tudi zgradijo, tako da je predvsej tega se vidi. Je pa z druge strani, gotovo ni procent revščine se ni, mislim, ne vem, če se je kaj zmanjšal v teh zadnjih letih. Je zdaj zadnje letje skozi 75-80% ljudi, ki živijo na robu preživetja.
In najbrž potem tudi vse več dela za Akamašujo.
Ja, gotovo za Akamašujo, gotovo še ima zmeraj velik dela, tako da zaenkrat Akamašujo še ne bo propadla.
Mislim, se razvija, odpirate nove centre, nove hiše?
Ja, gotovo, ker kako so pač sredstva na razpolago. Drugače se pa zmeraj, tudi zdaj trenutno se gradijo nove gimnazije, pa osnovne šole, hiše za posamezne družine in zdaj pa novi dispanzer, tako da delo gre vseeno naprej, pomalem, zmeraj pa je, mislim, odvisno od tega, koliko pač so tista denarna sredstva na razpolago, kar tega pa za takšne veliko število ljudi, 17.000 ljudi, ki zdaj živi v okrogu, a Akamašuje, to pa ni tako preprosta stvar.
Zagotovo in tudi v ta namen najbrž Pedro Opeka hodi po svetu, po različnih državah in prosi pomoč za te projekte.
Prav gotovo, ja. In zdaj tudi vsako, mislim, večkrat na leto je tako gre po Evropi, v Franciji, zdaj je te dni je v Španiji in bo spet prišel že 14 dni v Franciji in v Belgijo, potem novembra bo šel na Reunion, potem pa drugo leto spet januar, februar spet predvidim, da bo šel kam drugam, tako da mora iti, mislim, stalno nekako biti povezan s temi ljudmi, ki po svetu, ki ga povabi, pač da jim tudi samo on prečuje, kako jim tudi pove, pa pokaže, pa pove svoje lastne izkušnje in mislim, ti so najbolj ljudje, mislim, ti so najbolj verjame in bolj tudi zaradi tega so pripravljeni podpreti tole akcijo, tole za tem družinam, da bi jim omogočil malo bolj dostojno življenje.
In tudi iz Slovenije prihaja pomoč.
Ja, tudi iz Slovenije prihaja, se je redno to se preko misijonskega centra se dobiva. Še pred nedavnim so zdaj so prav slovenske kristijane so zbrali, da je Akamašu dobila dva rešilca. Enega so tle ostali gor v glavnem mestu, ki je bil zelo potreben. Drugega so poslali dol na obalo, tam, kjer je Janez Skrmel. Tam je tudi en center Akamašuje, ki ga, mislim, tole tako uradno ali pa denarno ga Akamašuo podpira. Drugače pa ima Janez Skrmel tole na skrbi. In tam je dispanzer, bolnica in potem pa so zdaj tako, da so jim pomagali na ta način, da imajo zdaj tam po zaslugi slovenskih kristijanov, rojakov in tudi tam nova rešilca, ki jim bo zelo veliko oporo pomoč.
No in tudi najbrž zdaj po vrnitvi v Slovenijo ne boste mogli kar pozabiti na Madagaskar in boste še najbrž sodelovali in pomagali pri teh projektih.
Ja, koliko se bo pač dalo, bom skušal biti na razpolago, pač tlebe danih možnosti, kako mi bo pač da da možno dom z veseljem na razpolago pri Pedru tu, pri njegovem delu, pa kako bo pač tudi s te drugimi sredstvo, kar se bo dalo.
Ja, gospod Rogajšek, ob tej priložnosti tudi najlepše hvala za obveščanje, sprotno obveščanje o teh razmerah na Madagaskarju, da smo lahko res hitro izvedeli, kaj se novega zgodi in seveda veliko blagoslova tudi pri vašem nadaljem delu.
Ja, najlepša hvala. Lepše.
Afafoa tutuni shina jacaranda mi pupuka fufutani mando kumbatini refavula noctura uranami tendri mi fanitsu Sai no irati ninjinja La maswano mutia mutia pitsu no shine manita kariva Istina nau kaye de souvenir La yale famande de Tina naguna sharina pira Watau pita dindina Nampata utrasi ni palanyala Taba taba mat mati Napa nufirati nufi nufiatala Namarai nazatiadi Juvula fuci te ftarana Taja kwenya tatrani Iunu nanu me aya javana Nanuru nya narani Lasha biti biti kwisha nandu Refija mba mifanena Lasa ira ira ku atuaru Mufikyu wadi barana Kani tuwe trateu ni fitiava kwini Timba ni shire shabe Ara abira chiki ni mitifi Shamila shana Amimba na nui ni eche nyani Nyashi eche fanta tu Fani ya ni uva ira nyani Ashi jai na tampani Afa afa wantutu nishini Sakaranda mi Animando la chatico che fa vula notobra che fa vula notobra
Radio Ognjišče misijonska obzorja
Lep pozdrav vsem molivkam in molivcem Misijonske molitvene zveze. Lep pozdrav vsem, ki čutite z misijonskim poslanstvom cerkve. Te dni so se zgodili veliki dogodki na naši zemeljski obli. Prejšnjo soboto smo pozivali k molitvi za premirje v sveti deželi med palestinskim gibanjem Hamas in Izraelom. To premirje je postavljeno. A ta mir, kako Rusi poudarjajo, je zelo krhak. Ko je spopad končan, se še globje razkrijajo vojne rane. Krki otrok, ki so izgubili starše, jok staršev, ki so izgubili sinove in hčere, razkrije se vse trpljenje, pomankanje in tudi lakota. Naše molitve bodo še naprej spremljale uboge te dežele. Prosili bomo tudi za modrost vseh, ki odločajo o usodi teh ljudi. V ZDA je prisegel novi predsednik. Prvič je na prestolu te države temnopolti predsednik. Ves svet je njegovo izvolitev z navdušenjem spremljal in ga za predsednika z veseljem sprejel. Pred njim so velike naloge in tudi velika pričakovanja tako Američanov, kakor vsega sveta. V tako pomembnih trenutkih je molitev še posebej potrebna. Molivci Misijonske molitvene zveze molimo vsak dan za oznanjevalce veselega oznanila. V torek molimo za Ameriko. Res je, da so misijonske dežele predvsem v Južni Ameriki. Toda, tako kakor molimo za Evropo, če tudi je stara krščanska celina, tako tudi za obe, Severno in Južno Ameriko. Ne moremo prezreti, da katoliška cerkev v Ameriki sprejema novega predsednika s precejšnjo bojaznijo. Vemo, da Barack Obama odprto zagovarja splav kot zakonito dejanje. Ker katoliška cerkev oznanja veselo oznanilo življenja, svetost življenja od spočetja do naravne smrti, takega gledanja seveda ne more sprejeti. Dan po umestitvi, v sredo in četrtek, je odbor za življenje napovedal nočno bdenje pred najsvetejšim in na to pohod pred sedež ustavnega sodišča. To je že 36. pohod, ki ga enkrat na leto pripravlja odbor za življenje, odkar je v Ameriki leta 1973 ameriško zvezno sodišče razsodilo splav za zakonito dejanje. Tega srečanja se navadno udeleži od 100 do 3000 ljudi. Vemo tudi to, da predvolilne obljube navadno niso tako dosledno izvedene, kakor se pred volitvami napovedujejo. Vsekakor pa ameriška katoliška cerkev moli. Ko je bil Barack Obama izvoljen, beremo v slovenskem tedniku Družina, mu je čestital tudi sveti oče. Na to sta se pogovarjala po telefonu. Ob prisegi in sprejemu dolžnosti predsednika mu je sveti oče zopet čestital in mu podelil apostolski blagoslov. Molitev ni nikoli odveč. Ko bomo molili misijonski rožni venec in bomo molili desetko za Ameriko, prosimo za delovanje svetega duha med voditelji ljudstva v Ameriki. Člani Misijonske molitvene zveze smo misionarji molitve. Orodje našega dela je rožni venec, molitev in Bogu darovano trpljenje. To je tista moč, ki povezuje nebo in zemljo in dela svet boljši. V misijonskih oddajah na Radiu Ognjišče se navadno dotaknemo najbolj v nebo vpijočih dogodkov in jih vključujemo v našo molitev. V letu, ki je pred nami, pa bomo pri vsaki oddaji podali namen molitve tudi za enega naših slovenskih misionarjev. Slovenci imamo trenutno 79 misionarjev, od teh sta dva laika. Pred nekaj leti smo imeli še vedno, s ponosom, 100 misionarjev. Kakor vidimo, se število naglo spreminja, starejši misionarji vedno bolj odhajajo, novih ni. Ta teden, ki je pred nami, bomo prav posebej prosili Božjega blagoslova za Jožeta Adamiča, ki deluje na Madagaskarju. Rojen je bil v Lanusu v Argentini leta 1957. Že iz učenega zidarja je za duhovniški in misijonski poklic navdušil Peter Opeka. V misijone je odšel leta 1987. Po raznih misijonskih postajah je pristal v Manakari. Poleg vseh drugih zaslug velja predvsem omeniti njegov dispanzer, ki bogato oskrbuje ljudi iz bližnje in daljne okolice. Naj pogumno nadaljuje misijonsko poslanstvo, vi pa ga podprite z molitvijo. Hvala vam. Zaključuje magister Tone Pačnik, voditelj Misijonske molitvene zveze.
Kakor ženo zapuščeno in pozabljeno, mene že ob uprazida mi vira je pošla. Je Gospod pozabil na me, da več ne govorim, brez besed njegovih pojimajo moči. Kakor žena zapuščena in pozabljena, sem na Golgoto hodila in ti očitala. trpljenju si me samo pustio, za me mrtvi ni. A ljubezen s križa si tiho zmaro šla. Kakor ženo zapuščeno in pozabljeno, danes si me spet poklica, kot džin in kliče zlis. Pred tabo padam na kolena, Gospodu smili se, moje so besede bile prenagljene.
Prispevek Misijonskega središča Slovenije.
Spoštovani poslušalci, dragi prijatelji misijonov, kako lepo je doma, kadar se vsi člani družine navdušijo za isto stvar, pa naj gre za dobro oddajo na televiziji, gledališko predstavo, skupen izlet, ali pa tudi za pospravljanje stanovanja, urejanje okolja, pripravo praznika. Koliko idej se pojavi in kako se dopolnjujejo med seboj. Navdušenje kar raste in vsak je pripravljen storiti čim več, da bi bilo vsem lepo. Podobno je, ko vsi želijo nekoga razveseliti, ga osrečiti. Tudi takrat so zamisli lepe, sodelovanje dejavno in učinek je veselje, ne samo tistega, ki smo mu namenili pozornost, ampak vseh članov, ker je bil njihov trud poplačan. Pa ne z denarjem, z notranjim zadovoljstvom. Potrudili so se za radost bližnjega in s tem tudi sami doživeli košče kraja. Ravno za takšno navdušeno sodelovanje prosimo v tem tednu molitve za edinost kristjanov. Vsi vemo, da je letošnje geslo Združeni bodo v Božji roki dvopomensko. Če bomo povezani, bomo v Božji roki in samo povezani smo lahko v Božji roki. Vsa človeška družina bi morala biti kot vsaka družina – v skupnem navdušenju in sodelovanju povezana za iste cilje, ki so nam po Božji roki podarjene. Ta Božja roka je vesoljno stvarstvo, ki ponuja nešteto darov, toda samo peščica ljudi si jih prisvaja, je razsipna z njimi. Večina pa lahko samo hrepeni po njih, je odrinjena od tako enkratno obložene mize. Ta Božja roka je nasula v človeka, v ljudi vseh narodov in ljudstev, toliko talentov, predvsem pa položila v srce svojo ljubezen, ki naj oživlja, vodi in zmaguje. Toda samo peščica ljudi ima zaradi tega tudi široko srce in mehko dušo, da povezuje, ustvarja, osrečuje. Toliki pa so ta Božji dar izrinili in tja namestili samo napuh, lakomnost in požrešnost. Ta Božja roka je tudi mene oblikovala po Božji podobi, da bi bil ustvarjalen, da bi z vsakdanjo daritvijo reševal sebe in druge, da bi pogumno ustvarjal dan. Pa kolikokrat se zgodi, da so talenti v meni zaspali, da je egoizem prevladal, da je ljubezen zamrla. In zaključek današnjega časa in mišljenja je, če bi bil Bog, bi ne smelo biti tako grozno kot je. Toda Bog je, saj v njem živimo, se gibljemo in smo. Vsak dan prejemamo sadove njegove ljubezni. Kriza in kalvarija, ki jo doživljamo, pa je v tem, da jemljemo, grabimo iz Božje roke tisto, kar nam ustreza, in to samo za sebe, za druge pa nam ni mar. In zgodi se tako, kot se je Izraelcem v puščavi, če so nagrabili več mane, kot so jo potrebovali, se jim je pokvarila, usmrdila se je. Nam je zasmrdilo življenje, ker ga ne jemljemo po pameti iz Božje roke in ker ne živimo v Božji roki. Roke tehnike so nam danes pomembne. Te se k nam stegujejo od vse povsod in obetajo rešitve. Visoko nas dvigujejo, potem pa pademo tako nizko in to daleč drug od drugega. Ponujajo se nam roke z užitki in poživili. Sigamo po njih in ostajamo prazni in nemočni. Vseljujejo se nam roke zabave in lahkotnega življenja, pa nas privedejo v takšno praznino. Roke reklame nas vabijo v skupno veseljačenje, po tistem pa smo tako daleč drug od drugega. Božja roka nas objima z ljubeznijo, tako po molitvi, maši, posebej po zakramentih. Tudi zapovedi so nežen objem te roke. In kakšen navdih Božje ljubezni je Sveto pismo? In kakšna moč je Jezus v obhajilu? Ljudje so spregledali to roko, umaknili so se ji, delali so na svojo roko. Zato smo razdvojeni. Verujemo v istega in edinega Boga, pa se prepiremo za prazen nič, namesto da bi zajeli in zaživeli njegovo ljubezen, da bi bili v njegovi roki. Tudi vse misijonske dežele so krik, iskanje in hrepenenje po Božji roki. Toliki je ne morejo doseči, ker je ne poznajo, ker jim jo drugi ne pokažejo, ne ponudijo. Naši misionarji so mogočni garači, ki svojo vero in zaupanjem, svojim delom in zgledom, svojo daritvijo in žrtvijo približujejo Božjo dobrotno roko vsem odrinjenim, zapostavljenim, lačnim, bolnim in nepismenim. Tudi vi, dragi prijatelji misijonov, ste svojo molitvijo in darovi podpora našim misionarjem. Tudi vaša roka kaže Božjo dobrotno roko. Tudi vaše srce odkriva in razodeva Božjo ljubezen. Sami se vzpenjate v to Božjo roko in tudi tolikim v misijonskih deželah pomagate, da jo zagledajo, da si naberejo pravih dobrot za življenje. Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Te Jezusove besede nas nagovarjajo, da imamo vsak trenutek odprte oči, da sami sežemo po Božjih darovih in da jih z veseljem delimo z drugimi. To pomeni, da združeni živimo v Božji roki.
Jesus,
Misijonska obzorja na radiju Ognjišče. Slovenske misionarke in misionarji pišejo.
Z Madagaskarja je pisala sestra Marija Pavlišič. Želim vam blagoslovljene božične praznike, mir in veselje prve svete noči, v novem letu pa novih milosti in moči. Tu je velika vročina, na soncu več kot 40 stopinj Celzija. V naši skupnosti nas je 6 sester. Gobovsko naselje, leproserije so zdaj spremenili v Klinik Medico Chirurgical. Imamo operacijsko dvorano. Skupina zdravnikov pride od časa do časa za 10 do 12 ali 14 dni. Že prej sporočijo, da lahko pripravimo bolnike, kirurške in ginekološke. Zaposlene imamo 2 stalna zdravnika. Bolnikov ne manjka. Vedno jih je veliko. Poleg tega imamo otroški vrtec, gospodinsko šolo, internat za dekleta, šolsko kuhinjo za 300 otrok in kuhinjo za bolnike in uboge. Bilo je res lepo. Ležal mi je, zato delo sem se rodila 10 let prezgodaj. Se vam priporočam v molitev, da bi zmogla. Vsem prisrčen pozdrav. Hvaležna sestra Marija Pavlišič z Madagaskarja. Danes sem prejel iz misijonskega središča pošiljko s krasno revijo za kolednike, poročila in načrte trikraljevske akcije. Čestitam in se vam zahvaljujem za tako požrtvovalno delo za misijone. Zelo sem hvaležen vam, ki to akcijo organizirate, vsem kolednikom ter darovalcem za misijonsko pomoč. 100-krat Bog plačaj. Z vami vsemi bom v duhu, bo molil za vas ter daroval svete maše za vas, naše dobrotnike. Med temi, ki letos trkajo na naša, vaša srca, vidim tudi moje ime, zato sem vam še posebej hvaležen. Vsem vam voščim v Gospodu lepo doživete božične praznike, polne veselja, sreče in Gospodove ljubezni, v novem letu 2009 pa obilico Božjega blagoslova v vsem vašem življenju ter delovanju. Prisrčen pozdrav ter Gospodu blagoslov, pater Lovro Tomažin iz Zambije. Pozdravljeni. Škof se je zelo zavzel za graditev cerkve svetega Florijana v kraju Linga. Ta kraj je 10 kilometrov od farne cerkve. V njej stanuje glavni poglavar čeva plemena Vase, ki je naše glavno pleme. Prav danes nas je obiskal. Potem sem ga peljal domov. Na poti sva se ustavila na parceli, kjer je stala stara cerkev in kjer so verniki očistili parcelo za novo cerkev. Tam sem ga slikal. Pogovarjala sva se o bodočnosti gradnje. Ko sva si ogledovala kopico opek, sem mu povedal, da v Sloveniji iščemo pomoč. Je pa odvisno tudi od tega, kako bodo verniki pridno delali opeko in prispevali. Poglavar Mvase mi je zagotovil, da bodo dodali naši cerkveni parceli hektar dodatnega zemljišča. Pravi, hočemo cerkev. Cerkev prinaša razvoj in pomaga ljudem. On sam ni katoličan, a nas ima rad, kot nas je imel njegov prednik. Torej, gremo na delo. Veselo naprej, saj bo spet sonce sijalo. Po nevihti še lepše. Vaš v Gospodu, pater Stanko Rozman iz Malavija. Dragi prijatelji misijonov, naj se jutri v našem življenju ne zaključi teden molitve za edinost kristjanov in našega dela za povezanost z ljudmi vsega sveta. Naj naše srce še naprej in še bolj objema vse brate in sestre, posebej reveže in siromake okrog nas in v misijonih. Naj naša molitev še bolj kliče blagoslov na poljane tega sveta. Naj naša roka dviga in postavlja na noge vse nemočne in hrome. tako bomo sami čutili dobrotno Božjo roko in po nas jo bodo zagledali in doživeli tudi drugi. Drage poslušalke in dragi poslušalci, je vse za nocoj. Najlepša hvala vam za pozornost, da ste bili z nami in res želimo lepo in blagoslovljeno jutrišnjo nedeljo. Oddajo so pripravili na misijonskem središču Slovenije, ki ga vodi narodni ravnatelj za misijone Stane Kerin. Z misionarjem Rokom Gajškom pa sem se pogovarjal Matjaž Mrljak. No in video zapis tega pogovora si lahko tudi ogledate na naših spletnih straneh radio.ognisce.se. Vse dobro do prihodnje sobote in z Bogom.
Misijonsko središče Slovenije.
Telefon 01 300 5950. Spletna stran www.misijo.si.